wewe ni mtu wa maana sana, diposa nikakukaribisha katika kipindi hiki cha neno. Mie ni dada Pamela Omwodo. Mungu ameiandaa meza kwa ajili yetu, naye anayetulisha si mwingine bali ni mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo, atakayelifunza neno lake Mungu kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 13, aya ya kwanza hadi sura ya 14, aya ya 31.
Rafiki msikilizaji, kuona siku kama hii aliyotupa Bwana, hasa tuona kwamba ni mapenzi ya Mungu kutupa fursa hii ya kujifunza neno lake. Nasi kwa ajili ya baraka hii naamini kwamba tutaitumia vyema kwa utukufu wake. Mafundisho yetu ya katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, huku nikizingatia maandiko ya kimsingi. Kwa hiyo itakuwa vyema uchukue muda wa kunitangulia kusoma maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme pamoja na Mambo ya Nyakati, kusudi ninapofundisha uwe tayari na ufahamu walile linaloendelea. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 13 hadi sura ile ya 14 mstari wa 31. Katika sura ya 13 tutatangulia kuona jinsi Mungu alivyohukumu ufalme huo wa kaskazini kwa ajili ya kufanya madhabahu asiyo yaruhusu madhabahu kwa miungu ya kigeni. Ni kwenye sura hii ndipo tupata habari ngeni sana kumhusu yule mtu wa Mungu na jinsi alivyodanganywa. Sasa ufalme ulikuwa umegawanyika, Yeroboamu akitoa makabila 10, huku makabila mawili yakisalia na Rehoboamu. Ni maoni yangu kwamba kijana huyu hakukaa miguni pa babaye na kuona jinsi alivyofanya kazi yake na kwa njia hiyo kujifunza. Ni rahisi kutokea sasa tunaposoma kitabu cha Wafalme kuchanganyikiwa kuhusu habari ya wafalme hao hasa kujua ni yupi aliye wa ufalme wa kusini, yani Yuda, au ni yupi wa ufalme wa kaskazini, iliyojulikana kama Efraimu au Israeli. Ni ajabu kwamba kila mfalme aliyetawala Israeli au ule ufalme wa kaskazini alikuwa mbaya, yani hakuenenda kulingana na maagizo yake Mungu. Na katika ufalme wa kusini au Yuda, wafalme waliomfuata Mungu kama baba yao Daudi walikuwa 8 tu. Hiyo ni kwa muda wa miaka 200. Hili lilikuwa doa katika maisha ya Israeli kama taifa. Hata hivyo, msikilizaji wangu, hivi ndivyo imekuwa katika mataifa mengi. Kinachofanya historia ya taifa hili kuwa kwa jinsi hii ni kwa kuwa watu hao walikuwa na ujuzi wa Mungu, Mungu wa kweli, na hayo yaliyowastahili kutenda. Na kama ilivyokuwa katika taifa hilo, ndivyo ilivyo katika taifa letu pia. Kwa zaidi ya njia moja, tuwajibika kwa mwanga au nuru tuliopokea kwa habari ya Mungu wa kweli, na lolote tunalotenda na matokeo yanayokuwepo. Tunapojiandaa kuingia katika sura ya 13, nataka kwanza tugeukie habari za Sulemani, tuone ni yapi yaliyoufanya ule ufalme kugawanyika. Haya ndiyo yalielekea ufalme huo kugawanyika. Sulemani alipewa hekima na Mungu ili kutawala taifa hilo la Israeli. Ila hekima hiyo haikutawala maisha yake. Sulemani hakuwa na hekima ya kiroho wala hali ya kupambanua. Hata hivyo, alielewa mambo mawili na matatu katika kanuni za uongozi, jambo lililomsaidia kutawala taifa hilo jinsi alivyofanya. Nasema hivi kwa kuwa mapema maishani mwake hakuvunjilia mbali ibada kwa miungu ya kigeni. Alipokalia kiti cha enzi, hakuchukua hatua yoyote ile kusafisha nchi kutokana na kama hayo. Ila aligeukia na kuanza kutenda hilo lililo alama ya ufanisi. Alituma merekebu zilizomletea ndege kama vile tausi, na pia kuletewa nyani. Hakuna lolote baya kwa kuwa na vitu kama hivyo, lakini iwapo umeitwa ili umtukuze Mungu, si sawa hata kidogo. Sulemani alikuwa na udhaifu katika maisha yake, kama vile kila mmoja wetu alivyo na udhaifu. Kitabu cha Mithali chatufunulia kuhusu hekima ya Sulemani, nacho kitabu cha Mhubiri chatufunulia ujinga wake. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, hutapata lolote baya alilotenda Sulemani au babaye Daudi. Hii ni kwa kuwa msingi wa kitabu hiki si sawa na hicho cha Mambo ya Nyakati. Katika kitabu cha Wafalme twapata mtazamo wa wanadamu, na kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati twapata mtazamo wa Mungu. Mungu alimsamehe Daudi, na kwa hiyo kufuta makosa yake, ndiposa kosa lake alipatikani katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Ila katika kitabu hiki cha Wafalme, Mungu aliweka kosa hilo mbele ya watu ili kila mtu apate kuona. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo ilivyo kwa Sulemani, kwani kwenye kitabu cha Wafalme Mungu aweka makosa yake wazi watu wapate kuyaona. Mungu alimsamehe, ndiposa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati hatupati makosa yake yakitajwa. Hii hasa ni kwa habari ya udhaifu wake kuhusu wanawake waliomwelekeza aabudu miungu mingine. La kushangaza, msikilizaji, ni kwamba uasherati na uchafu unaoambatana huwa pacha na ibada kwa miungu isiyo ya kweli. Hili ndilo Yohana aliandika na kutuambia hivi kwenye kitabu cha waraka wake wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 6, usemao hivi: tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Kwa hivyo, msikilizaji, iwapo utaishi katika dhambi na kudai kwamba wamtumikia Mungu, utakuwa wajidanganya mwenyewe. Nasikitika kwamba kuna hata viongozi wa Kikristo wanaofanya kwa jinsi hiyo. Licha ya kuishi maisha kama hayo, napenda ujue hili: si Mungu ndiye wamdanganya, ni uhusiano na ushirika na Mungu ndiyo hauna. Sulemani alikuwa mtu aliyekosea sana, kama vile tumetangulia kuona tayari. Katika Biblia twapata watu wawili waliopewa uwezo mkuu wa kufanya mambo makuu, lakini walishindwa kutumia uwezo wao kumtukuza Mungu. Majina yao ni Sulemani na Samsoni. Twapata maneno haya kutoka kwa Sulemani kwenye sura ya 2 mstari wa 17 katika kitabu cha Mhubiri: basi nikauchukia uhai, kwa sababu kazi inayotendeka chini ya jua ilikuwa mbaya kwangu. Yaani, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Utukufu wa Sulemani, ndugu msikilizaji, ulikuwa wa kudidimia. Bwana Yesu alisema kwamba Sulemani katika utukufu wake hakuwa kama maua ya kondeni, ingawaje waweza kuyapita bila kuyaona. Kwa msingi huu na kujulisha kwamba yote yaliyo katika ulimwengu, iwe ni utajiri, mali, sifa, ambayo daima watu utafuta, siku ipo ambayo yatakuwa ubatili, isipokuwa tu kwa hao waliotumia yote waliokuwa nayo kwa kumtukuza Mungu. Kwa sababu ya dhambi ya Sulemani, ufalme ndugu msikilizaji uligawanyika. Yeroboamu, kama vile tutaona, alipewa nafasi nzuri pia yeye ya kumtumikia Mungu. Ila uoga kwamba makabila yale kumi, watakapopanda Yerusalemu kuabudu, watamgeukia Rehoboamu, ulimfanya atengeneze ng'ombe mbili za sanamu na kuagiza watu wale waziabudu. Aliogopa kwamba ufalme huo utaungana tena, kwa hiyo akafanya bidii kuhakikisha kwamba wametengana kabisa, naye akafanya machukizo mbele ya Bwana kwa kuweka sanamu moja kule Betheli na nyingine kule Dani. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 13 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza na ya pili. Natazama, akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, "Ee madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako." Nataka ndugu msikilizaji, tutulie hapa kwa muda. Hili linalotendeka hapa ni miaka 300 kabla ya kuzaliwa na utawala wa Yosia anayetajwa hapa. Mungu kwa kinywa cha nabii huyu anena kumuhusu na hayo atakayoyafanya. Yosia alikuwa mfalme mzuri, naye alifuata njia ya babaye Daudi, yani alimwabudu Mungu wa kweli. Katika kitabu hiki cha Wafalme, uvuvio ulitokea mara tano, yani watu kumrudia Bwana Mungu wa Israeli. Mojawapo ilikuwa katika utawala wa huyu Yosia. Hayo tutayashughulikia baadaye katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Uvuvio huo hautajwi katika kitabu cha Wafalme, bali kwenye hicho kitabu cha Mambo ya Nyakati ambao ni mtazamo wa Mungu. Daima ndugu msikilizaji, mwanadamu hufuatilia habari ya idadi, lakini hawezi kutambua katika kina ni nani aliyeongoka. Rafiki, ni Mungu ndiye ajuaye mioyo ya watu, na pia hujua iwapo linalotendeka ni kazi ya Roho wake au la. Nabii huyu alitabiri na kusema kwamba Mungu atamuinua mtu mmoja, naye atayaharibu madhabahu hayo. Yosia ndiye atainuliwa kutekeleza kazi hiyo kikamilifu. Aya ya 3 na ya 4 zasema hivi: akatoa ishara siku ile ile, akasema, "Hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana. Tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika." Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, "Mkamateni." Basi ule mkono wake aliyounyosha ukakakatika, wala hakuweza kuurudisha kwake tena. Yeroboamu alikuwa amesimama karibu na madhabahu hayo alipotabiri huyo mtu wa Mungu kuhusu yale yatakayotendeka baadaye. Mfalme huyo alikuwa akitoa dhabihu kwa ndama huyo, mambo hayo yote yalipokuwa yakitendeka. Mara mtu wa Mungu alipomaliza kunena, Yeroboamu alinyosha mkono wake akitoa amri kwamba akamatwe na huenda aangamizwe. Mara ule mkono wake ukakakatika asiweze kurudisha tena kwake. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu, akamwambia yule mtu wa Mungu, "Umsihi sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee, ili nirudishiwe mkono wangu tena." Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, "Karibu nyumbani kwangu, ujiburudishe, nami nitakupa thawabu." Hayo ndugu msikilizaji, ndiyo twayasoma kwenye aya ya 5 hadi 7. Na kwa sababu ya yale yaliyotendeka, mara moja mfalme alibadilisha wimbo wake na kumwomba mtu wa Mungu amuombee ili mkono wake urejeshwe. Mkono wa mfalme ulipopona, alimtaka huyo mtu wa Mungu kuandamana naye ili ampe thawabu. Neno kwenye aya ya 8 hadi 10 latuambia yale yaliyotendeka. Hebu sikiliza. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, "Ujapo nipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia." Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Ni baraka kuona jinsi mtu huyu wa Mungu alivyosimama wima na kutokubali lolote kutoka kwa mfalme huyo aliyekuwa muovu, mtu aliyeabudu sanamu. Hili pia la kujulisha kwamba ni vyema ufahamu iwapo hilo unalochangia la mtukuza Mungu katika kila hali. Iwapo hauna uhakika, ikiwa shirika unalochangia la hubiri neno la Mungu, ni vyema kulichunguza vyema. Hili ni jambo lenye umuhimu sana, kwa kuwa utatoa hesabu kwa yote uliyoyatenda mbele za Mungu. Siku hizi ni za uovu kama vile ilivyokuwa katika siku za Yeroboamu. Na kama mtu huyu wa Mungu, wahitaji kusimama wima na kufanya linalokupasa. Hakukaa katika ushirika naye hata si mezani. Lakini ndugu msikilizaji, katika aya zinazofuatia, tuona jinsi mtu huyo wa Mungu alidanganywa na nabii wa zamani. Alidanganywa naye akamwasi Mungu katika maagizo aliyopewa, jambo lililomletea hukumu ya mara moja. Ijapokuwa alijiepusha na huyo mfalme mwovu, alidanganywa na mmoja aliyedai kuwa amepokea maelekezo kutoka kwa Bwana. Hili ni jambo linalotufahamisha kwamba ni lazima kuwa waangalifu katika kila jambo. Hasa, iwapo kutakuwepo na hao wanaodai kuwa wamepata mafunuo kutoka kwa Mungu kuhusu jambo fulani. Kwa habari ya hili ni kwambialo, ni lazima kuchunguza kila neno katika mwanga wa maandiko yaliyoko kwenye Biblia na ushauri uliopo kabla ya kuchukua hatua yoyote ile ya kufanya lile ambalo mtu yeyote adai kuwa ni mafunuo kutoka kwake Mungu. Mpendwa, kwa habari ya Yeroboamu, huenda ungelifikiri kwamba kisa cha mkono wake kukakatika ingelimfanya abadilike. Lakini hebu tusome haya yaliyoko kwenye aya 33 na 34 tuone yaliyotendeka. Sikiliza neno la Mungu lasema nini. Baada ya hayo, Yeroboamu hakuiacha njia yake mbovu, lakini akafanya tena makuhani wa mahali pa juu wa watu wote. Kila aliyetaka akamfanya wakfu ili wawepo makuhani wa mahali pa juu. Jambo hilo likawa dhambi kwa nyumba ya Yeroboamu, hata kuiharibu na kuifuta usoni pa nchi. Baada ya kumalizia sura ya 13 kwa jinsi ya msikilizaji, sura ya 14 yatuelezea habari ya utawala wa Yeroboamu na huyo Rehoboamu. Kisa tuonacho ni habari ya wafalme waliofuata njia ya Yeroboamu, yani uovu wa kuabudu sanamu. Hapakuwa na mfalme hata mmoja katika Israeli au ufalme wa kaskazini aliyefuata katika njia za Daudi. Na katika ufalme wa kusini au Yuda, kati ya wafalme 20 waliotawala, ni 8 tu ndio waliohesabiwa kwa wazuri, yani walifuata na kumwabudu Bwana Mungu wa Israeli. Kati ya hao 8, ni 5 ndio waliohesabiwa kuwa bora. Sura hii ya 14 yafungua kwa huyo mfalme wa Israeli aitwaye Yeroboamu akimtuma mkewe kwa nabii Ahia apate kujua iwapo mwana wao aliyekuwa anaugua atapona au la. Jibu la Mungu kwa Yeroboamu ni kwamba mtoto huyo atakufa, na pia ampa habari zaidi kuhusu yatakayoijilia jamii hiyo ya Yeroboamu, hasa hukumu yake juu yao kwa sababu ya dhambi walizokuwa wametenda juu yake Mungu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 8. Siku zile akaugua Abia, mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, ondoka tafadhali, ujibadilishe, wasikujue kuwa mkewe Yeroboamu. Ukaende Shilo, tazama, yuko huko Ahia, nabii, aliyenena na mimi ya kwamba, nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Toa mkononi mikate 10, na kaki, na mtungi wa asali, ukamwendee, naye atakwambia kijana atakuwaje. Akafanya hivi mkewe Yeroboamu, akaondoka, akaenda Shilo, akaja nyumbani kwa Ahia. Basi Ahia hakuweza kuona, kwa kuwa macho yake yamepofuka kwa sababu ya uzee wake. Bwana akamwambia Ahia, angalia, mkewe Yeroboamu anakuja, akuulize mambo ya mwanawe, kwa maana hawezi. Hivi na hivi umwambie, kwani itakuwa akiingia atajifanya kuwa mwanamke mwingine. Ikawa, Ahia alipoisikia sauti ya miguu yake, akiingia mlangoni alisema, karibu mkewe Yeroboamu, mbona wajifanya kuwa mwingine maana nimetumwa kwako wewe, mwenye maneno mazito? Nenda umwambie Yeroboamu, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa mimi nilikutukuza miongoni mwa watu, nikakufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nikaurarulia mbali ufalme utoke nyumba yake Daudi na kukupa wewe. Walakini wewe hukuwa kama mtumishi wangu Daudi, aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Kama ilivyo hapa ndugu msikilizaji, Daudi alikuwa kiwango cha wafalme wote wa Israeli kufuata, hiyo ni katika falme zote mbili. Yeroboamu hakufikia kiwango hicho, alipungukiwa vibaya sana. Tunapogeukia aya ya 19 na hiyo ya 20, neno la Mungu latuambia hivi. Na mambo yake Yeroboamu yaliyosalia ya kupigana na ya kutawala, tazama, yameandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli. Na siku alizotawala Yeroboamu zilikuwa miaka 22. Akalala na babaze, naye Nadabu mwanawe akatawala mahali pake. Hayo, ndugu msikilizaji, ni kwa habari ya ufalme wa kaskazini uliojulikana kama Israeli au Efraimu. Sasa twageukia ufalme wa kusini, yani ufalme wa Yuda, na mfalme aliyeko kule ni Rehoboamu mwana wa Sulemani. Hata hivyo, mambo hayakuwa tofauti sana na yale yaliyokuwa yakitendeka katika ufalme wa kaskazini. Neno lasema hivi kwenye aya ya 25 hadi 27. Ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu, akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu. Akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabithi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Rehoboamu kama Yeroboamu ameanza kuanguka, lakini ajaribu kufanya ujasiri. Mfalme wa Misri alipochukua ngao za dhahabu, alifanya ngao za shaba mahali pake. Na baada ya hapo, twapata habari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na hatimaye mauti ya Rehoboamu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya 28 hadi 31, aya zinazomalizia sura ya 14. Neno la Mungu lasema hivi: ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Na mambo yake Rehoboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi. Na jina la mamae aliitwa Naama Muamoni, na mwanawe Abia alitawala mahali pake. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, twaona jinsi ilivyo hatari kumwacha Bwana Mungu au kutokuwa mfano bora wa kiungu kwa wanao. Imani yangu ni kwamba hii ni funzo si tu kwa wazazi, bali kwa kila kiongozi katika tabaka yake, kwamba iwapo wataka nchi yako iendelee, iwapo wataka jamii yako kuendelea, ni lazima uwe na kicho chake Bwana. Maana pasipo ya kuwa na kicho chake Bwana, mambo mengi ambayo utayatenda hayatakusaidia hata kidogo, yatakuwa ni hasara kwako, maana mwisho wa yote utapata kwamba umeangukia patupu. Wafalme hawa wawili pamoja na yule nabii aliyetabiri, wote walipokea neno la Mungu, lakini wote waliamua kutolitii neno hilo. Na kwa sababu ya kutotii neno lake Bwana, ndiposa mengi magumu yaliwapata. Ndugu yangu, lolote utendalo au lolote unalofikiria kutenda, ni vyema ufahamu ya kwamba iwapo utakosa kumtii Mungu, iwapo utakosa kuyafuata maadili yake Mungu, magumu ndiyo utakayoyapata. Neno la Mungu latujulisha waziwazi kwamba huzuni huongezeka kwa kila mmoja anayekimbilia miungu ya kigeni. Miungu ya kigeni ni lolote unalolitumikia kando na Mungu huyo wa kweli, Mungu wa Israeli. Msikilizaji, iwapo wataka maisha yako yabadilike, iwapo wataka kuona mkono wa Mungu ukiwa juu yako na kutenda makuu katika maisha yako, ni lazima umtii Mungu, ni lazima kutembea katika njia zake. Na je, utatembeaje katika njia zake Bwana pasipo ya wewe mwenyewe kujua ramani ambayo utaitumia? Mungu amekupa ramani utakayotumia ili upate kutembea mbele zake kwa kicho chake na pia kutenda mapenzi yake. Ramani hiyo ni neno la Mungu lililoko kwenye Biblia, huku ukiona jinsi ambavyo watu wa Mungu walibarikiwa kwa kutenda kama vile alivyoagiza, na jinsi vile hukumu ya Mungu ilikuwa juu yao walipoamua kutenda maovu. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyokuwa kwa watu wale, ndivyo ilivyo kwetu leo hii, ya kwamba maadamu tunapoliacha neno lake Bwana, tunapogeuka na kuanza kutenda jinsi tunavyofikiria wenyewe, ni lazima hukumu ya Mungu itakuwa juu yetu. Mwanadamu ameamua kumfungia Mungu nje, amemfungia nje ya serikali, amemfungia nje ya jamii, na hata amemfungia nje ya moyo wake. Je, ndugu msikilizaji, iwapo Mungu aliyekuumba utamfungia nje, utapata wapi suluhisho ya shida zako? Kumbuka ya kwamba Mungu akujua, alikujua hata kabla hujazaliwa, na hivyo nakwambia kwamba iwapo wataka suluhu katika maisha yako, iwapo wataka kupokea amani maishani mwako, ni lazima umgeukie Mungu. Na njia ya kumgeukia Mungu ni moja, ni kwa huyo Yesu Kristo mwana wake aliyedhihirishwa ili apate kutupatanisha na Mungu. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo mwanadamu aweza kupatanishwa na Mungu isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, suluhisho unalo, suluhisho ni Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye yule, jana, leo na hata milele. Alilotenda zaidi ya miaka 2000 iliyopita, ndilo aweza kukutendea leo hii. Iwe ni kwa habari ya jamii yako, maisha yako ya kibinafsi, au katika serikali, au uongozi, na lolote lile unalotenda. Ndugu yangu, kuna jibu katika Yesu Kristo, Mungu yuhusika na maisha yako, na iwapo utamgeukia na kumfuata, utabarikiwa, kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu ataka kuyabariki maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, unayetujali siku zote, licha kuwa hatukukujua wala kukutambua. Lakini kwa kumtumwa mwanao Yesu Kristo, umepata kujifunua kwetu ili tupate kupatanishwa nawe, na katika kupatanishwa nawe, tuishi kulingana na mausia yako na maadili yako ambayo ni mema kwetu, tena ni afya katika mifupa yetu. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, na muombea baraka zako ya kuwa utamwezesha kuyafuata maadili yako yaliyoko kwenye Biblia, kusudi aone wema wako na baraka zako, maana hivyo ndivyo wamtendea kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo na kufuata maandiko haya. Najua kwamba hili utamsaidia, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza limekugusa katika moyo wako. Baraka ni zako iwapo utalifuata neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo uzima wako. Lifuate neno hilo ambaye ni Yesu Kristo, nawe utabarikiwa milele. Na kutarajia kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea baraka zinazotoka kwake Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji wangu, je, Mungu amekuwa akizungumza nawe kupitia mtumishi wake? Basi langu ni kukuhimiza kuziangalia njia zako ili ziambatane na mapenzi yake Mungu. Pengine waweza ukawa na swali lolote ungetaka kutuuliza, basi waweza kutumia anwani hii. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na je, ungependa pia kuinua huduma hii kwa kutuma msaada wako wa kifedha ili ukiendeleze? Basi waweza kuandika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu uitume. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atajifunza neno lake Mungu kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 14, aya ya 30 hadi ile ya 16, aya ya 30. Kwa hivyo, tangulia kusoma kifungu hiki kwa baraka zaidi. Na hadi wakati huo, mimi ni wako dada Pamela Umodo, nikikuaga nikisema neno litaendelea.